Të hysh në kreshëm do të thotë të përsëritësh premtimin personal e komunitar për t'i bërë ballë skeqes bashku me Krishtin. Këtë po hojdje Papa në lutjen e Engjëllit të Zot, duke kujtuar edhe se udha e kryqit është e vetmja që qen në fitoren e dashurisë mbi urrejtjen, të njëri dashjes mbi egoizmin, të paqes mbi dhunën. Pasi kujtoi se të mërkurën e kaluar me agjerimin dhe rritjen e përhimjes hymn në kohën e kreshmeve, Papa bëri një pyetje: çdo të thotë hysh në kreshëm? E si duhet jetuar kjo kohë që i paraprin fesës së Pashkëve? Ati shenjt u përgjigj duke treguar të vetmen rrugë që duhet përshkuar në luftë kundër skeqes.
Significa iniziare un tempo di particolare impegno.
Do të thotë të fillosh një kohë impenjimi të posaçëm në luftën shpirtërore për t'ju kundërvënë së keqes, që është e pranishme në botë në secilin nga ne e rreth nesh. Kjo do të thotë ta shikosh të keqen në sy, e ti jesh gati të luftosh kundër pasojave, e posaçërisht kundër shkaqeve të saj, deri në shkakun e fundit që është shejtani.
Kuptimi i kreshmeve, shtoi Benedikti 16, ka të bëjë edhe me përgjegjësinë e secilit nga ne në betejën kundër së keqes.
Significa non scaricare il problema del male sugli altri.
Do të thot pra të mos e shkarkosh problemin e së keqes mbi të tjerët, mbi shoqërinë e mbi hyjin, por të njohësh mirë përgjegjësitë tuaja e ta marrësh mbi vete me vetdije pjesën që të takon. Lidhur me këtë, për ne të krishterët, tingëllon në mur gjente se kur thirrja e Krishtit për ta marrë secili kryqin e vet e për ta ndjekur me përvojtëri e besim.
Kryqi, pohoi më pas Papa, nuk është sinonim me gjëmën, me fatkesin që duhet të bësh mos të shmangësh, por mundësi që të ecësh në gjurmë të Krishtit e kështu të fitosh forcë në luftën kundër mëkatit.
La via della croce è infatti l'unica che conduce alla vittoria della.
Rruga e kryqit është e vetmja që çon në fitoren e dashurisë mbi urrejtjen, të njëri dashjes mbi vetdashjen, të paqes mbi dhunën. Të para me këtë sy, kreshmët janë vërtet rasti i mirë impenjimi asketik e shpirtëror themeluar mbi hirin e hyjit.
Fillimi i kreshmeve nënvizoi ndërmjet tjera shati i shenjtë përkon me 150 vjetorin e dukjeve të Zojës bekuar në Lourdes, 4 vjet pas shpalljes të dogmës së Zojës papërlyer nga ana e Tlumit Piut IX. Zoja u duk për herë të parë në 11 shkurt 1858.
Il messaggio che la Madonna continua a diffondere a Lourdes.
Mesazhi që Zoja avion ta përhap në Lourdes na kujton fjalët e Jezusit pikërisht në fillim të misionit të tij publik, të cilat i dëgjojmë të përsëritura këto ditë kreshmësh. Është ftesa për të kthyer në rrugën e Zotit, e për të besuar Ungjillit, për të lutur e për të bërë pendesë. Ta mirëpresim ftesën e Marisë që i bën Jehon asaj të Krishtit, e t'i lutemi të na nxjerr hirin të hyjmë me fe në kreshmë, për ta jetuar këtë kohë me gëzim shpirtëror e impenjim bujar.